Chcem dnes s Božou pomocou začať novú sériu takých výkladov alebo kázní o Ježišových podobenstvách. Takže bude to úvod k tejto sérii dnes a dúfam, že vašu pozornosť príliš nepreťažím niekoľkými úvodnými poznámkami, takže aby ste mali prehľad, najskôr by som chcel hovoriť o tom, čo je to vlastne podobenstvo, prečo Ježiš používal podobenstva a potom také tri veci, ako to vždy býva, obyčajne teda ukazateľov tri časti, v čom je obsah podobenstva, čo nám hovorí forma podobenstva a aký má cieľ. Takže rád by som to dnes dal pod taký názov alebo nadpis Poznávaj kráľovstvo Božie. Hneď z toho úvodného textu, zo slov pána Ježiša, prosím, otvorte si Matúš 13, 10 až 14. Budeme vidieť, že prečo hovorím o tom, alebo prečo som to nazval, poznávaj kráľovstvo Božie. Matúš, 13. kapitola, od 10. po 14. verš. Hovorí pán Ježiš toto. Najskôr teda učeníci sa opýtajú a potom hovorí. Pristúpili k nemu učeníci a povedali, prečo im hovoríš v podobenstvách? Odpovedali im. A toto sú slova Ježišove. Pretože vám je dané poznať tajomstva kráľovstva nebeského, ale im to nie je dané. Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok. Tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má. Preto im hovorím v podobenstvách, že hľadia a nevidia, počúvajú a nepočujú ani nerozumejú. A plní sa na nich proroctvo Izajášovo, ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. Tieto slova by som rád dnes sa im venoval, aj keď budeme sa im viackrát počas tej série, keď nám Boh dá k tomu milosť, venovať, ale najprv by som rád, aby vysvetlil, že prečo podobenstva. Podobenstvo je v celku, ak to môžem tak použiť, populárny text medzi veriacimi, lebo na prvý pohľad je to ľahký text. Je to taký príbeh alebo nejaké pripodobnenie k veciam, ktoré veľmi dobre poznáme. Takže je to známe a je to celkom jasne taká videliteľná časť Ježišových rečí, aj keď o tom, či je to jasne videliteľné, ešte k tomu prídem. Ale aspoň vieme, že podobenstvo je pripodobnenie k niečomu, čo poznáme, o to ide. A na druhej strane je to napísané, Ježiš to hovorí, že v týchto podobenstvách odhaľuje tajomstvá kráľovstva Božia. A dokonca tam varuje, že niektorí to budú počuť, ale nebudú tomu rozumieť. A tá záhadnosť sa prejavuje v tom, že k podobenstvám je obrovské množstvo literatúry, nie že by som ju celú bol videl, aby ste sa nezľakli, ale som sa dočítal o tom, že je k tomu obrovské množstvo komentárov a názorov a od prvej cirkvi, od začiatku sa hromadili výklady, ktoré predovšetkým alegorizovali. To znamená, do každého toho bodu hľadali nejaký význam a je o tom množstvo literatúry a všelijakých sporov. Ja keď som si vybral podobenstva, tak nie preto, že si myslím, že by som mal nejaké zázraky exegetické vyrobiť pre vás, nejaké výkladové hody alebo pôžitky, že teraz ideme rozmýšľať o niečom, kto vie, čo to znamená a teraz viete, niekedy radi špekulujeme nad vecami. Ja som motivovaný tým, že Ježiš hovorí, že je to kráľovstvo Božom. že sú tu tajomstva kráľovstva Božieho. A dnes sa mimoriadne, aspoň to je môj zážitok, znovu vždy, keď hovorím o tom, čo iní prežívajú, tak vždy robím túto poznámku, ak ste si všimli, že je to moje hodnotenie a vy si musíte každý urobiť svoje, ak neurobíme nejaký prieskum, anketu teraz, keď som sa všetkých spýtal, tak možno, že by sme prišli na niečo iné. Už sa mi to stalo, že som dal otázky a že moje hodnotenie bolo iné. No ale v tejto veci sa mi zdá, že väčšina kresťanov hovorí, že dnes sa mimoriadnym spôsobom tlačí na nás svet. Svojimi hodnotami, svojimi predstavami, názormi, strachmi, pretože máme mimoriadne možnosti komunikácie s tým, čo si svet myslí. Ťažko sa niekde uzavriete, ak len nezamknete dvere, nevyhodíte televízor, neprijímate noviny, s nikým nerozprávate, tak veľmi ťažko sa uzavriete pred tým, čo sa kde deje, čo si kto myslí a čo vám hrozí. A to všetko sú hodnoty, buď obdivované ako nejaké ideály, alebo strachy sveta, ktorý sa bojí niečoho. A to na nás pôsobí a veľmi rýchlo sa tieto spôsoby sveta, teraz hovorím nie o svete ako o Božom stvorení, o ktorom Boh povedal, že to bolo dobré, ale o svete, ktorý je proti Bohu, to je tá časť, ktorá, kde budeme hovoriť o obsahu podobenstiev, pretože ide o kontrast kráľovstvo Božie a svet. Takže tento svet sa na nás tlačí, to je môj dojem, neviem, aký je váš, ale predpokladám, že aj vy to cítite, že tá sila, ako sa svet tlačí do nášho srdca, do cirkvi, do nášho života, jeho hodnoty, jeho predstavy, je tak silná, že kresťania sa veľmi často, cirkev sa veľmi často, znovu moje hodnotenie, nesprávajú podľa pravidiel kráľovstva Božieho. Ak protestujete, prosím, to je môj pohľad. Zdá sa mi, že ja mám toto pokušenie, ja sa nesprávam vždy podľa hodnôt kráľovstva Božieho. Nevždy vidím kráľovstvo Božie, skôr vidím záujmy, ktoré má tento svet, aby som sa mal dobre, aby som mal dosť jesť, dosť prostriedkov, aby mňa ľudia mali radi, aby ma obdivovali, aby som dlho žil na tomto svete a tak ďalej, tak ďalej. To sú hodnoty tohto sveta. Aby som pekné veci videl, pekné veci zažíval, aby mi bolo príjemne. Nehovorím, že kráľovstvo Božie je automaticky proti tomuto, všetkému, čo som menoval, ale predpokladám, že súhlasíte, že všetky tieto veci, ktoré som menoval, sú na druhom mieste. A že na prvom mieste je Božia sláva napríklad. Alebo večnosť. Alebo služba. Tieto hodnoty sa mi zdá, že sa z cirkvi nejak vytrácajú. Nechcem povedať, že tu nie sú. Keby tu neboli, tak tu nie je kráľovstvo Božie a cirkev sa stáva, viete, zjavenie má na takom mieste, že na miesto cirkvi tam bola synagóga, čia? Satanova. No tak viete, to je sila a ja ani nenaznačujem, prosím vás, ani nenaznačujem, že by také niečo táto cirkev alebo nejaká cirkev bola, ale že to hrozí, že sa to môže stať, to je, tam zjavenie jasne hovorí, a my musíme dať veľký pozor na to, aby sme v cirkvi čo najlepšie, a to sme spievali, chcem rásť na tvoju podobu, každý z nás individuálne, realizovali kráľovstvo Božie. Cirkev si voľakedy dávno, v prvých storočiach, namyslela, nechcem povedať, že celá cirkev, ale historicky sa to dá ukázať, že cirkev a kráľovstvo Božie je to isté. No, toto bude to isté vtedy, keď dôjde k vzkrieseniu. Cirkev je, možno, že by som tak mohol povedať, svetská, aj keď nie je svetská v zmysle protibožská, ale svetská realizácia kráľovstva Božieho, kde sa to všelijako mieša. A nám sa miešajú motívy, keď robíte nejakú službu. Nemiešajú sa vám motívy? Aj to robíte z lásky, no ale aj chceli by ste, aby vám niekto povedal ďakujem. Súhlasíte? Zmiešané motívy sú to, čo sme tiež spievali v 51. žalme, že stvor mi srdce čisté. Čisté srdce znamená jednoliaté. Keď niečo robím, aby to bolo čisto na tvoju slávu. Čisto z lásky. Čisto z obetavosti. A nie, Pane, aj na tvoju slávu, ale aj aby ma pochválili. A ja by som bol dobrý, ale aby som bol aj priťažlivý, pekný, aby niekto po mne hodil očkom a povedal som, hej, a už je za tým niečo takého. Hej. To si ani my nechceme priznať príliš, no, nie? Kresťan, kazateľ, baptista. Takéto motívy. Niekde to zasunieme a nepriznáme sa k tomu. Že kráľovstvo Božie, samozrejme, že to začína znovu zrodeným. Ježiš povedal veľmi jasné, myslím si, že sa to jasnejšie nedá povedať. Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Súhlasíte s tým? Znamená, ja si nemyslím, že keď budeme preberovať podobenstva, že teraz zrazu sa nám otvoria oči. Môže sa to stať, ale to nie je preto, že to tu budeme vykladať, ale preto, že môže dôjsť ku niekoho k znovu zrodeniu. Lenže, ak predpokladáme, že hovoríme so znovu narodenými ľuďmi, z ducha, to znamená tí, ktorí urobili pokánie, ktorí poznajú Boha, ktorí vedia, čo sú hodnoty kráľovstva Božieho, ak hovoríme s takýmito ľuďmi, ešte stále sa môže stať, že síce sú schopní vidieť kráľovstvo Božie, ale mu nerozumejú. Môžeme, keby sme chceli, tak vieme, čo je kráľovstvo Božie, ale ho neobdivujeme. Pretože nám vymýla mozog reklama tohto sveta. Viete, Goebbelsovo heslo za druhej svetovej vojny, Hitlerovho ministra propagandy, alebo ako čo to bolo, bolo, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. To je princíp tohto sveta. Keď vám tisíckrát poviem, že tá zubná pasta je jediná, ktorú môžete byť šťastný, no tak si ju kúpiť, ani neviete, že prečo ju kúpujete. A takto to funguje, že ak budeš mať krásnu pokožku, budeš šťastný. Tak si kupujú drahé nejaké maste. A tak ďalej, a tak ďalej. Mám to opakovať. Myslím si, že to je úplne trapné, aby sme to tu spomínali. Každý to vie. Ale koľkokrát ste počuli, že šťastný je človek, ktorý má čisté srdce? Ste to videli niekde napísané? Na nejakom obrázku, alebo čo? Za môjho detstva, ja si pamätám, že sme mali vypísané texty z Biblie a viete, dodnes ich viem, tej kraličtine, ako tam boli. Niekedy ľudia vedeli, že to, na čo sa pozeráš, to sa ti dostalo do podvedomia, aj dnes to vedia, len kresťania sa akosi hanbia za to, aby toto neustále opakovali a radšej nechávajú si opakovať lži a potom povedia, však to vieme, áno, vieme to, len vtedy, keď to treba použiť, zrazu si na to nespomenieme. Prečo? Lebo naše podvedomie je plné špiny, ktorú nám tam nalieva Satan. Ježiš nás očisťuje. Ja verím tomu, že nám odpúšťa. Ja to nechcem povedať, že ste stratili spásu. Ale je hanba, keď niekto, kto má odpustené, kto je občanom kráľovstva Božieho, sa v každodenných situáciách správa ako najväčší sebec, ako najväčší hriešnik, ako niekto, kto je plný špiny a túžob a sexu a kto vie čoho. Dokáže kradnúť, dokáže klamať, dokáže ohovárať, ani mu to nepríde. Potom príde a Pane, odpusť. No tak Ježiš dal za teba svoj vlastný život a nemyslím si, že ti to nejde odpustiť. Ja vám to nehrozím, ani by mi to nenapadlo, že teraz Ježiš zmení k vám svoj vzťah. Pretože, no tak keď za niečo dáte, a o tom sú tie podobenstva, keď za niečo dáte život, za niečím urobíte tak obrovskú námahu, no tak to nevyhodíte, keď pri prvom pošpinení kúpite drahý riad, nie? Od Ceptera za koľko tisíc? Ja neviem, koľko to stálo, takých 30 tisíc. A potom v ňom uvaríte, zašpiní sa, pripečie sa, vyhodíme von. Je špinavý. No tak to je šibnuté však. No tak taký sme šibnutí, keď si myslíme, že Boh nás vyhodí, pretože sme sa pošpinili, pretože chodíme v tomto svete a špina sa na nás valí. Ale je hanba, keď tú špínu si začneme premenúvať na
normálnosť.
To je normálne. Všetci sú takí. Všetci sú takí. To je jedna z najčastejších, jeden z najčastejších argumentov tohto sveta, nepriateľského Bohu. Všetci sú takí. Väčšina. Demokracia je založená na väčšine. Väčšine sa to páči. Takže preto by som rád, aby sme hovorili o podobenstvách, a toto je otázka modlitby, nie nejakej exegézy, aj keď ja sa budem snažiť vám podať exegézu, na to som tu, ale vaše porozumenie, moje porozumenie, bude závisieť od ochoty meditovať, ochoty vnikať do toho prostredníctvom Ducha Božia. Bol by som rád, aby sme nečakali od výkladov podobenstiev, že zrazu teraz prídeme s niečím tak novým a tak úžasným, že ešte sme to nikdy nevideli. Vec je taká, že podobenstva sú postavené veľmi jednoducho, nenápadne, takže sa nimi ľahko pohrdne. A v tom pohrdnutí je to, pohrdnutie pýcha, a v tom pohrdnutí je to, čo hovorí Izajáš, že pozerajú sa a nevidia. Počúvajú a nepočujú. Boh nemusí nič zatajovať, pretože pyšní vyhadzujú jeho najcennejšie veci bez toho, aby im ich nejako ukrýval. Takže v skutočnosti dúfam, a to teraz je otázka Božej milosti ku mne a k vám, že teda tieto výklady budú viac osobné, že budú meditatívne, že povedú k tomu, aby sme sa vedeli do nich vložiť a s úctou prijímať a čakať, že nám Boh odhalí niečo v tom, čo už vieme. Viete, že poznanie vecí je nevždy v tom, že máte novú informáciu, ale že hlbšie pochopíte, čo to znamená. Taký bežný prípad je, že dieťa, ktoré vie, že rodič sa kvôli nemu obetuje, tak má rado to dieťa, toho rodiča. Ale potom, keď je sám rodičom a vie, čo to je byť matkou a mať bolesť pre dieťa, už či porod, alebo nejakú obeť, alebo čo, tak pochopí to isté na hlbšej úrovni. Ktorí z vás ste to už zažili? Že viete, že vaši rodičia kvôli vám niečo urobili, čo vtedy ste vedeli, ale dnes tomu rozumiete lepšie. Nikto? Tak všetci nie sú to aj deti, že nie sú rodičia. Ale toto je bežná skúsenosť. To isté platí o Božej láske. Viem, že Boh má rád, ale keď mi dôjde na základe nejakej skúsenosti alebo nejakého podobenstva, čo to tá láska naozaj je, tak zrazu viem to isté, ale viem viac. Preto by som bol rád, aby sme nečakali nejaké exegetické, ako som to nazval, hody, nejaké výmysly, lebo už sme napapkaní, tak ešte potrebujeme podráždiť nejakú svoju chuť, aby nám ešte viac chutilo. Viete, keď máte plné brucho, tak potom potrebujete trošku také chute, ktoré nie sú bežné. Ale keď sme normálne hladní, tak aj slovenské príslovie hovorí, že najlepším kuchárom je vraj hlad. Keď ste naozaj hladní, tak vám chutí. Hej. Takže tým nechceme hovoriť, že idealizovať hlad, ale duchovný hlad po Božom slove, po skúsenostiach s Bohom, je to, čo potrebujeme viac ako nejaké špeciálne výklady. Takže, čo je to podobenstvo? Teraz trošku vydržte, lebo toto je akože taká technická otázka, ale zase nemôžem to obísť. Podobenstvo, to grécke slovo znamená, že dávate vedľa seba dve skutočnosti. Jednu známu, tú, ktorú veľmi dobre poznáte. V Ježišových podobenstvách sú to prakticky vždy palestínske poľnohospodárske skutočnosti. No nie vždy, ale veľmi často. A na druhej strane je niečo neviditeľné, kráľovstvo Božie, duchovná realita, ktorú nevieme, ako funguje, ale ak sa necháme osloviť tým podobenstvom a rozumieme, čo to znamená v bežnom živote, tak sme schopní nahliadnúť, aha, tak takto by to malo byť v duchovnom živote. Takto by to malo byť v kráľovstve Božom. Niekedy sú tie podobenstvá založené na rovnakosti, že tak, ako to funguje tam, tak to funguje aj tam. Ježiš povedal inak množstvo metaforických rečí a podobenstiev, ktoré sa neoznačujú za príbeh, podobenstvo. Napríklad, keď hovoril, vy ste soľ zeme. Alebo vy ste svetlom sveta. No to je metafora. Nikto nečaká, že kresťan má na hlave lampu a že svieti. Alebo že keby ste ho oblízli, tak je slavný. Môže byť spotený. Ale rozumiete, o čo je. A toto nenazývame podobenstvo, aj keď niektorí hovoria, že to je už podobenstvo. A v skutočnosti, ja keď som sa tým začal zaoberať, tak som v rôznych materiáloch zistil, teraz dobre počúvajte, jeden odborný materiál o podobenstvách ich napočítal 12. Iný materiál ich napočítal 52. Teraz, koľko ich je? No, ja nechcem toto zosmiešniť, ale ide o to, že záleží o tom, ako definujete. Či vám v tom podobenstve ide o príbeh, ktorý hovorí ako príbeh o marnotratnom synovi, alebo či každý taký obraz v podstate, ktorý hovorí krátko, len nejakú udalosť. Zobrala žena kvas a zamiesila, všetko skyslo. Je to podobenstvo? Alebo len obraz? Je to udalosť? No teraz to nejdem riešiť, no aby ste rozumeli, že to nie je také jednoduché povedať, čo je a čo nie je podobenstvo. Dôležité je pre nás a pre môj výklad, aby ste si uvedomili, že keď hovoríme o podobenstve, tak budeme o ňom hovoriť na základe starej zmluvy. Dnes tu bolo spomínané Nátanovo podobenstvo Dávidovi. Pamätáte si? Prišiel k Dávidovi a hovorí, bol jeden človek, mal ovečku, iný mal množstvo oviec, ale ten mu zobral tú jednu. A teraz Dávid, to je, ako to hovorí Dávid, a Nátan, dostal som ťa. To si ty, pán kráľ. No, Dávidovi k úcti slúži, že robil pokánie. Ale Nátan mohol byť o hlavu kratší. Však? Keď zabil Uriáša, tak čo o jedného viac? Tak sa králi bežne správali a správa ju. No, teraz sa k tomu nechcem, len to je, prosím, podobenstvo. A my, keď budeme novozmluvné podobenstva preberať, tak si musíme uvedomiť, že Ježiš nadväzuje na túto tradíciu, a nie na grécku. Že niektorí učenci novozmluvní prišli s názorom, že teda podobenstvo to má jeden bod a nič viac. Lenže v starej zmluve sa podobenstvom, teda gréčtina prekladá hebrejčinu slovom podobenstvo, aj tam, kde už je to jasne alegória, ako u Ezechiela o tých stromoch a orlovi. Potom tým slovom sa prekladá aj krátky výrok, ako je príslovie, alebo dokonca hádanka. Hádanka. Viete, že stará zmluva miluje hádanky. A dá sa povedať, že Ježiš vlastne hovorí, že pre tých, ktorým je dané poznať kráľovstvo Božie, je podobenstvo otvorením, kým pre tých, ktorí je to nedané, je to hádanka, ktorú nedokážu vyriešiť. A ja sa tak niekde potmehúcky smejem, že mnohí exegéti sa takto presne prejavujú. Ja by som im to nemal prijať, ale sa mi zdá, že presne takto sa to ukazuje, že namiesto toho, aby čakali otvorenie, ktoré vám môže dať len Duch Boží, samozrejme, že ja nechcem pohrdnúť tým, že vieme pôvodnú reč a že poznáme palestínske prostredie a vieme, že komu to Ježiš hovoril, to vám veľmi môže pomôcť. A veľmi to potrebujeme, pretože ešte som nepočul o niekom, kto by sa naučil nejakú reč z Ducha Svätého. Nehovorím o jazyku. Alebo že by Duch Boží niekomu odhalil dejinné pomery za Ježišovho života. Na to máte rozum a na to máte knihy, aby ste to študovali. A potom, keď predložíte toto ako na oltár, keď teraz použijem metaforu, alebo chcete podobenstvo, keď toto predložíte na Boží oltár, tak na to môže zostúpiť oheň a potom máte to čo máte, máte porozumenie Božiemu slovu. Ale ak tam nič nepredložíte a čakáte, že Duch Boží vám bude niečo odhaľovať, no tak on vám dal schopnosť vidieť kráľovstvo Božie, ale myšlienky vám nebude vymýšľať za vás. Takže o to ide, že exegéza áno, ale na dvoch nohách. Jedna noha poznanie, druhá noha ako keď kráčate odhalenie Ducha Božia. Takže verím, že ste znovuzrodení a že máte to duchovné. Teraz by som rád, aby mi Boh dal milosť, aby som vám predložil vedomosti, ktoré to proste budete môcť použiť na to, aby ste lepšie rozumeli kráľovstvu Božiemu. Podobenstvo, ešte niekoľko poznámok, je preto pre nás ťažké, pre ľudí západu, lebo je to obdoba abstraktného myslenia. My sme zvyknutí na abstraktné myslenie, to znamená, že odmyslíme konkrétno a pomenujeme veci ako nejakým slovom, neviem, ktoré nepomenúva jednotlivé udalosti, ktoré si ich odmyslí. Podobenstvo je opakom takejto abstrakcie. Namiesto toho, aby vám dalo nejaké slovo s koncovkou nie, ako radovanie, alebo žitie, niečo, čo sa hovorí o nejakej existencii, alebo mladosť, tak vám ukáže niekoho, kto je mladý, kto naozaj žije a ako funguje ten človek, ktorý je mladý, a to sa prejavuje v prísloví alebo v podobenstve. Že vám dá príbeh a povie, aha, naozaj takto to funguje. Vy, keď takto orientálne by ste rozmýšľali, tak nebudete to vedieť pomenovať niektorým tým slovom, ktoré my sme tak zvyknutí z filozofie, na čas, alebo trvanie, alebo také veci, večnosť, ale budeme rozumieť tomu zážitkovo. Preto je tak ťažké vykladať podobenstva z jednej strany, lebo musíme zbavovať moderného západného človeka závislosti na abstrakciách a snažiť sa ho uviesť do toho orientálneho myslenia, ktoré sa nevyžíva v tom, že to nejak pomenujem, odmyslím si konkrétno, ale že to na sebe prežijem. A keď to na sebe prežijem, tak som dosiahol paralelu s tým, čo vymyslel Grék, Platón a tak ďalej, proste filozof, ale prežijem to nielen niekde v hlave, v nejakých predstavách, pojmoch, ale prežijem to na sebe. Rozumiem tomu tak, že síce neviem to múdro pomenovať, ale viem, čo to je, lebo som to prežil. A týmto filozofia pohrdá. Pretože filozofia je založená na tom, že zabudnem na to, kto to povedal, myslím na to, že to povedal, že to je pravda. Ale biblickú pravdu nikdy nemôžete odmyslieť od osoby, ktorá ju prežíva, ktorá ju priniesla. Biblická pravda, Ježišová pravda nikdy nemôže byť zbavená Ježišovej osoby. Tvoja pravda nikdy nemôže byť zbavená tvojej osoby. To je biblická pravda. A pokiaľ si z toho vyrobíme nejaké teórie, etické, múdrosti a tak ďalej, tak sme jednoducho nebiblickí, aj keď hovoríme o Biblii. Takže toto bol taký všeobecný úvod ku týmto podobenstvám. A teraz sa pozrime na tie veci, ktoré som vám sľúbil, že aký je ich obsah. Už viete, že je to obsah kráľovstvo Božie, ale rád by som to teraz postavil proti sebe. Kráľovstvo Božie môžeme rozumieť ako to kráľovstvo Božie, ktoré prichádza. Keď príde Pán Ježiš, tak príde s ním kráľovstvo Božie. Ale môžeme mu rozumieť aj ako niečomu, čo je náš postoj, alebo náš životný štýl. Presne v zmysle Rimanom 14. kapitola 17. verš, kde je napísané, kráľovstvo Božie je spravodlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu. No, apoštol hovorí o tom, že to nie je jedenie a pitie, pretože sa hádal s niektorými, ktorí si mysleli, že podľa toho, čo jedia a pijú, tak podľa toho sú v kráľovstve Božom. A on hovorí, nie, to je spravodlivosť, pokoj a radosť. Takže toto je typické vyjadrenie toho, čo chcem, aby sme rozumeli, že kráľovstvo Božie je uplatnenie nejakých Božích hodnot, alebo 1. Korintianom 4. kapitola 20. verš, myslím, je to. Tam je, že kráľovstvo Božie nespočíva v slove, ale v moci. Kráľovstvo Božie je duchovná moc. O to nám teraz pôjde, lebo my chceme, aby kráľovstvo Božie sa realizovalo uprostred sveta, ktorý sa na nás valí, ktorý je v nás. Najnešťastnejšie je to, že svet je v nás. Že my sme sa narodili s týmito hodnotami. A že vlastne ich treba vyhnať z nás, z našej mysle. Tento znovuzrodené, to, čo je súčasťou kráľovstva Božieho, to musí vyhnať. A svet budeme rozumieť, ako som už hovoril, nie to, čo je Bohom stvorené ako dobré, ale svet ako to, čo je nezávislé na Bohu. To, čo miluje lož. Tam, kde sa radi pretvarujete, keď hovoríte, ale čo si pomyslia ľudia? Ja by som aj sa modlil, aj by som svedčil, aj by som veril, ale čo moje zamestnanie, čo moji príbuzní, čo tí, ktorí si ma vážia ako nezávislého samostatného človeka, ja teraz na kolenách, veď to je hanba. Viete, na kolenách sú ľudia, ktorí sú slabí, ktorí niekoho potrebujú, ktorí sú závislí. Teraz závislí na alkohole možno nie je taká hanba, ale závislí na Bohu, no prosím vás. Však viera to je len barla. Počuli ste to už? My samostatní ľudia barly nepotrebujeme. No ja sa musím priznať, že barly veľmi potrebujeme. Radšej by som aj 4 mal ako 2. Pretože ja nedokážem ani veriť, ani žiť, ak mi niekto nepomáha. Ak dokážeš žiť bez pomoci, tak si dobrý sveták. Kráľovstvo Božie hovorí, že bez pomoci Božej nedokážeš žiť. A to, čo dokážeš bez Boha, to je svetácke v tebe. Súhlasíte? To, čo dokážeš bez Boha robiť, tak toho sa radšej varuj. To môže byť na pohľad dobré, ale je to nezávislé na Bohu. A to je definícia svetáckosti. Nezávislosť na Bohu. Svet daruje chlieb, svet daruje spravodlivosť svetskú, ale nečakajte, že tam bude to robiť na Božiu slávu. Ak to kresťan dokáže byť spravodlivý, dokáže byť dobrý, dokáže byť neviem aký, múdry, bez Boha, tak je bezbožný. Bezbožnosť nie je, že hneď začnete vraždiť, kradnúť, klamať, smilniť. Bezbožnosť je, že dokážem robiť dobré veci bez Boha. A tie dobré veci bez Boha nie sú dobré veci. Lebo definícia dobrej veci je nie čo robím, ale z koho to robím a na čiu slávu to robím. Ak to robím preto, aby ste mňa potľapkali, tak je to bezbožné a je to možno horšie, ako keď robím zle. Lebo viete, keď robím zle, tak aj každý vie, že no tak to je zle, asi to nebudeme chváliť. Ale ak robím dobre bez Boha, tak dostanem pochvalu a to je modlárstvo. To je svetokrádež. Chváliť niekoho bez závislosti na Bohu je svetokrádež. Súhlasíte? Ja sa učím, nevrajím, že to viem, učím sa najviac báť chvály, keď ma niekto chváli. Pretože sa pýtam, ako to Ježiš povedal, nech tak svieti vaše svetlo, aby videli a obdivovali vás. Písali o vás eulógie, chvály. Ja som, neviem, či som zažil, nepamätám si, že by niekto povedal, wow, to si tak dobre urobil, že som chválil Boha za teba. To by mala byť naša najvyššia túžba. Že by ľudia videli na tom, čo robíme, toto nemôže byť z teba. Toto je tak dobré, že to si, ty si určite nie to schopný. Chvála Bohu. Chcete takú pochvalu? No, možno, že by nám až tak hrebienok nerastol, ale aspoň by to bolo správne. Svet je v nás. Kráľovstvo Božie potrebujeme neustále si dávať pred oči, aby sme rozumeli ten kontrast a začali po ňom túžiť, začali ho obdivovať. Aby sme nežrali všetky tie reklamy, všetky tie príbehy, ktoré nám ľudia vravia, všetky tie nádherné ksichty a postavy a všetko, čo sa nám ponúka, ale aby sme začali konečne obdivovať čistotu, spravodlivosť, svetosť, večnosť, aby toto boli hodnoty, ktoré milujeme. Závislosť na Bohu, pokoru, na kolenách, slabosť Božiu, teda pred Bohom, aby sme to začali obdivovať, lebo ak to neobdivujeme, tak ťažko za tým pôjdeme. Za čím človek ide? No čo obdivuje? A už ide. Božie kráľovstvo? Mal by som. No, mal by som. ale ako to so mnou nehýbe. Obeť? Služba? Seba zabudnutie? Pokora? Pôst? A čo z toho? A keď to urobíme, tak zásluhy. Hej, ja som už taký, hej. Už som to urobil. Pochvala. A je to horšie ako predtým. Lebo som urobil niečo dobré a už si ďakujem sám sebe. Ani zos, ani naos. Preto Ježiš povedal, znovu sa narodiť. Začať úplne od začiatku. Narodiť sa znovu. Nikodem, to myslíš vážne? Starý? 50, 60, 70 ročí. Znovu sa narodiť? Takže obsahom podobenstiev je kráľovstvo Božie a ja naozaj túžim o tom, aby som ho obdivoval, to kráľovstvo Božie. A je bolo zaujímavejšie ako svet. Príjemnejšie ako svet. Dôležitejšie ako svet. Aby som ho nielen bol schopný vidieť, keď som sa narodil znovu, ale aby som ho aj túžil vidieť, lebo ho obdivujem podľa tých podobenstiev. Forma podobenstva, už som hovoril, že je zároveň ukrytím a odhalením. Pozerajú a nevidia. Žalm 78 je nadpis, v druhom verši tam čítate, že budem hovoriť tajomstva alebo podobenstva skryté od vekov. A Ježiš to potom cituje u Matúša, že teda toto robí. Keď čítate 78. žalm, čítate príbeh odpadnutia Izraela. To by bolo veľmi zaujímavé rozmýšľať, aké je v tom podobenstvo, aká je v tom hádanka, čo je v tom skryté. Mne sa zdá, a teraz to je len poznámka na okraj, lebo 78. žalm nie je to, čo chceme preberať, ale že tam ide o to, že Božie kráľovstvo sa realizuje napriek takémuto katastrofálnemu odpadnutiu, aké je tam opísané od Izraela. Napriek tomu. Boh realizuje svoje kráľovstvo. Ježiš, keď hovorí, že hovorí v podobenstvách, tak predkladá, vlastne skúša vás. Čo si myslíte, keď sa na to pozeriate? Počujete podobenstvo, čo s tým urobíte? A vlastne človek sám seba odsúdi. Že keď si povie, no, tomu rozumiem. Však viem, čo to je siať. No, síce som nevidel siať, ako tam ten palestínsky rozsievač, ktorý tretinu, teda tri štvrtiny semien vlastne porozhadzoval, nie? To je úžasná účinnosť. No, ale viem si to predstaviť, hej, že jedno bude úspešné a tri zahodím. No, a čo ďalej? A idem si po svojom, hej, budem študovať vyvolených, ale nie do kráľovstva Božieho, ale do toho reality show, hej. To je zaujímavejšie možno. Lenže keď sa k tomu postavím a poviem, pane, tak ty hovoríš, že toto mi odhaľuje tvoje kráľovstvo. Čo mi hovoríš? A čakám, dám tomu čas, meditujem. Nepohrdnem tým, nemyslím si, že to už viem. Pretože viem, že to, čo viem, môžem vedieť inak. Môžem to vedieť hlbšie. Môžem to vedieť tak, že to prežijem. Že sa mi odhalí kráľovstvo Božieho, že ho začnem obdivovať. A že sa vykašlem na to, čo ľudia hovoria, čo si myslia, čo obdivujú, kam sa ženú, čo doslovne žerú, lebo si myslím, že toho musia mať viac. Musíme si teraz užiť, lebo za chvíľu zomrieme, tak poďme, jedzme, píme. Je to v Biblii však. Toto sa neustále deje. Poďme to teraz užiť, lebo si mladý, čo potom? Kto vie, či zajtra neskončíš. Kráľovstvo Božie je o inom, úplne o iných hodnotách. A ty vyzeráš blázon, pretože zase apoštol Pavel hovorí, že ak chce byť niekto múdry v kráľovstve Božom, nech sa stane bláznom. To je pekný návod. Ak chceš naozaj rozumieť kráľovstvu Božiemu, tak sa staneš z hľadiska svetáckého aj z hľadiska svojho bláznom. Samozrejme, že existuje kopa bláznovstiev, ktoré vystupujú pod Božím kráľovstvom a nie je to kráľovstvo Božie. A preto potrebujeme poznať napríklad podobenstva. Aby sme si každú svoju hlúposť nepomenovali kráľovstvom Božím. Lebo aj to môže byť, že vlastne si to len vymyslíme a preto sa musíme aj kontrolovať. A teda to je forma, zároveň ponúka milosť a zároveň vyslovuje súd, forma podobenstva. To, že takýto žáner Ježiš použil. A posledná vec, ich cieľom je milosť a súd. To je vlastne obdoba toho, čo som teraz vravel. To, že sa vám to otvára, je milosť. To nie je z toho, že my to vyložíme. Boh nám môže dať milosť, aby sme videli neviditeľné. Aby sme prežívali to, čo sa nedá sprostredkovať zmyslami. My sme závisli na piatich zmysloch. Ale tu sa vám niečo dáva, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, nevieme si to predstaviť, hej, na myseľ to nevstúpilo, tam je srdce, ale ide o myseľ. Ale duch zjavil. Takže to zjavenie môže cez Božie slovo prísť a to nutne potrebujeme. To ja neviem zabezpečiť. Môžem sa za to modliť, vy sa za to môžete modliť, ale váš výklad nemôže byť závislý na tom, čo tu budete počuť. Viete, že čisté zvieratá v starej zmluve prežúvali. Prežúvavce majú tam, ako sa to volá v tom žalúdku, také miesto, odkiaľ sa to vracia späť do papule a potom to prežúvajú. A to je bežne exegetmi chápané ako, že človek, ktorý je čistý pred Bohom, teda je priateľný, je ten, kto počuje Božie slovo a dvakrát ho počuje. Raz hovoril Boh, dvakrát som to počul. Prečo som to dvakrát počul? Lebo som si to opakoval. Lebo som na to nezabudol. Nečakal som, že zhromaždení ma kazateľ premení. Ja viem, že to, čo počujem, si musím znovu premietať. Viete, čo je premietať, majú Česi krásne slovo. Premietať. To je ako, že pred sebou si dávať. Čo si dávať, keď zaspávate pred seba? Myslíte na niečo, keď zaspávate? Ak nesaspíte v tú sekundu, keď si ľahnete, tak ešte na niečo myslíte. Čo to je? Čo mi Boh dnes povedal? Alebo ako ma naštval sused? Ako sa pomstím, ale ja mu dám. Aj tak sa dá zaspávať. Alebo, prosím? No, niekto nezaspí, niekto lepšie zaspí. Dôležité je, aby sme rozumeli, že máme niečo, o niečom rozmýšľať. A tam sa prejavuje tá milosť. Inak si počúvame súd. Ježiš hovorí, ja vás nesúdim. Slova, ktoré som hovoril, vás budú súdiť. Nie je to desné? Ježiš nebude hovoriť, ja sa na teba hnevám, vieš, ja ťa súdem. Povie, pozri sa, toto si počul, čo si s tým robil? A ja poviem, áno, máš pravdu a nemusí mi vysloviť súd. Ja sa sám odsúdim, ak, ja verím tomu, že nebudem na súde, ale ak by som mal byť súdený, alebo ak ty budeš súdený, tak ťa nebude Boh nejakým veľkým hnevom odsudzovať. Len ti predloží, čo si vedel, čo si s tým robil. Vybavené. Sám sa odsúdiš. Hovorí, ja nikoho nesúdim. Ja som prišiel spasiť svet. Povedal Ježiš. Ale moje slova, ktoré počúvate, tie vás odsúdia. Takže viete, počúvať Božie slovo je veľká milosť, ale je to aj veľmi nebezpečné. Peter na jednom mieste konštatuje, že bolo by lepšie, keby neboli poznali pravdu. Lebo poznajúc odpadli, je to ešte horší súd. Takže ja dúfam, že Boh nám dá milosť k podobenstvu, aby sme nahliadli kráľovstvo Božie, aby sme ho obdivovali, aby sme ho chceli realizovať v cirkvi, aj v našej cirkvi, ak to tak môže byť, našej Ježišovej cirkvi, aby sme sa vyprázdňovali od tých hlúpostí, ktoré sa na nás tlačia. A to v tých zážitkoch, ktoré Ježiš dáva vedľa seba, verím, že nám bude odhaľovať. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že si nám chcel pomôcť, aby sme mohli rozumieť a obdivovať Tvoje kráľovstvo. Prosíme, aby Tvoj duch spolupracoval so slovom, ktoré čítame, ktoré počúvame, aby nám ho stále opakoval, aby sme rozumeli mu hlbšie a hlbšie, tak aby sme ním boli celého vládaní. Amen.